away. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ag jalqabe ag jmatat galgale ke sa salama af walaka jalqabe ag sa saditti meter bandi kura sagal digdemi lama af digdemi shinrat Washington DC ra kadabarsu saganta fanu gomo amma jalqaba fagof ioda radio satellite nail sati marsariti fula facebooki ke nyarati kannen saganta ke nyordoftan daggefato ta ke nyajalata moakkamoltan jimaata sada sadama barakumala mafkuda saddet akkalakobse etiopia timon kololis sadi barakumala mafkuda tokko kesume sanke san ranne modanditi
belchuma folin sanagaya ansora la ketto du sanettima american bulchot bi sadi talatin america ori radike su fi sosodachi su jirto kana modorsi su jirto gamkani namo bakatan israel jiro bakatan africa kumi afurtama waragate yam bi su jiraachu le nargane soda kes jijir mata wdu kesakto
israel godanto ta africa bi yesheke sajran garabiya radu fanit de bi su dafi mamata bafat haqte jirti jedama masara abaji far hare su da wali galten gargarsa embassy dabata World Fund jedamu walin mallatte same jira gabasale saganta kenya ke satikun qopi kenya ka dagenyef ka dubine ratimmo gafif debi giddu kada walgei frankfurt rat mumicha ministera etiopia walin gegge samet fulefanna marafo gatumru saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amoduf gara sorata debin
Israel nam Afrika biyi sit baqate akke qara khan RMB yam bafatto tatulle baqatan Afrika kum afurtamataw waragate yema kabisun injiratulle inarganne soda kesjira qudutana Linda Grandsonetti Tel Aviv inwerge tujbenutem
Mikhail Aforki lamme ertrati torbanjal qaba biyi Israelin sen niyadata mallaqo manqabu parki Tel Aviv tokko kesci sature woggo tasaddet bodagaru am afan hebru bareche beka ijoollen salam israel ittidalatan bakki kun garu ammayu lafajireenya komitee jedha ammayu akkajirata asit insimatamne an homayu miti asitti wanan akkaqillensa kesa jiruti nyaatu maguya qofan argadda borwanta uf jirumbeku ani fijoollenko eyema biye kana jiraachu inqamnu jedhe lammiwon israel walta baqattoota afrika tel aviv kesa jiru kesat kannen dahata siyasa barbaadan gargaran hawaasa kana kesat borum malta uf jira jechuudan ippatu jedu baqattoonni hangi tokkommo of mulisuun barbaadan
what is our status are we staying here are we going back
halikeny mal akaten beknu asjiranna biyet debina jirenyi esatnu gesuuf jeda beku barbaanna jette Namoota kuma afur tamataan kanneen daata siyaasaa gaafatantu viisa addaa argachuudhaan Israa'el keessaa hojii irratti bobba'anii jiru. Manni murtii olaanaa Israa'el ijoolleen isaanii barnoota tolaa akka argatan ajajee jira. Haa ta'u malee bu'aa akka biroos ta'e kunuunsa eegumsa fayyaan argatan. Seerri Israa'el haaraan hojjettoonni mindaa isaanii 20% herrega baankii addaatti akka kuusan gaafate kunis ennaasaan Israa'el deeman deebi'aafi jedhameera. Kanneen dahata siyaasaa gaafatan hangi tokko garuu kanneen isaan hojjechiisan maallaqa isaanii mindaa isaanii irraa kutu garuu maallaqi sun eessatti akka kuufamaa jiru galmeen mul'isu hin jiru lolaan lammii ertiraati.
I want my money back. It's my money that they took out of my salary every month.
Maallaqa koo akkanaa deebisaniin barbaada. Kan isaan ji'a ji'aan mindaa koo irraa kutatan maallaqa kooti. Maallaqa ku maallaqaawam na duraa hatanii jette. An baqattu waanan ta'eef ilmi koo waanan keessa darbe keessa akka inni darbu hin barbaadu biyya kun biyya kooti jedhee keessatti abjuusaa dhugoomsu akka inni qabaatu hin barbaada jette lolaan guyyaa tokko eertiraatti deebi'uu barbaaddi yoom akka ta'e garuu hin beektu.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa tonkololees 21 naannoo Amaaraa godin Gondar aanaa Qwaraa magaalaa Galegootti warri wal guureetii yaa'u tokko halkan saatii 4 laf gooseetiin wabaleessee namallee miidhe. Wallab kana gos tokko lolee jedhanillee hin himatan akkas termisgaanuu oduu Gondarii nu ergit keessa jettetti wallab kana waldhaba gosa haqimaanti Amaaraatii Figireetti jedhaniiti warri himatulleen hin jira. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo aanaa Qwaraa obbo Fattanee Geetaa'uun ammoo dubbi dharaa odeessanii akka gosaatti namni wal dhabin jiru warra lafa jeeqee jira jedha. Uummati bulchiinsi dansa gaafatu malee akka jeeqamsi dhalatullee hin feene wamtaateefuyyuu dubbi tana uummatillee dabaleetiin mootummaan wal mari'achuu jiraachuu isaanii dubbata. ministeri mallaq eritraa kaduri eegi waraani eritraa qabee dabreeni asitti garinni cuphellee hin beenne barbaadu jiran firii nam kanaallee nam kan iyyaafachuu jira. Itti gaafatamaan koomishinii mirga namaa Afrikaa Soyatama Makagali xalayaa pirezidaantii Isaayyaas Afaworqi pirezidaantii eritraa barreessan keessatti akka namni kun barbaadamu gaafatan. Jaarsi ganna 73 ka qabanii eegee garajii 3 dura qaban kun nama gammallee eessa akka jirullee hin beekamne. Ministeerri kun duruu iyyuu nama dhibee hedduu qabu. Ganna 8 durallee nama kalee qalateeti wallaanane kophaatti hidhanii waan inni keessa jirullee hin beekanii mana murtiillee hin finne firaaffii xaalleen ittiin seentu akkimillee wal hin arginee jedhaniitiin gaafachuu jiran. Koomishinii kun akka mootummaan eertiraa nama kana barbaadeetiin 72 keessatti gabaas kennuuf dubbate. Taphataan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan akka Saawudii Arabiyaa gaazexeessaa Washington Post hojjetu qonsilaa Tarkii keessatti Saawudii Arabiyaa keessatti jeessan Jamaal Kashoogii reeffi isaanii barbaadanii kennit gaafatte. Akka taanaan hoodimaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa Roobert Paladiinoo jedhetti Saawudiin akka gaazexeessaan kun awwaal qajeela argatu reeffi isaa ariitiin barbaadame argamuu male. Akka mootummaan Tarkii jedhetti gaazexeessa kan akkuma inni qonsilaa Saawudii Tarkii jiru keessa seeneen fuudhanii ijjeessanii reeffallee gargar jijjiran. Sindii saayinitti ministeera haajaa alaa keessa hodhutan nu erge tanalleetu jibeenutti.
Maatiif hiriyoottan gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Kashoogii reeffi isaa maatiif kenname sirnaan akka awwaalamu gaafatan.
Our priority is now the same as the Khashoggi family. They have at least part of Jamal's body.
Nuif imidura akkamati Khashoggi yotqate qamni Khashoggi gartokke nu kenname fedisa gutudan Madina bakawalcha munawara kajanatul bakheza tawaluda. Kuna kuma dugom barbanna refisa akkanuf kennamu addunya gutun dibba sadarka addunya motuma Saudi rakae akkanna walamu akagudu gafanna.
Roobii darbe pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo hoogganoonni Saawudii Kashoogii ajjeesuu laalchise isaan ganan ta'e gaafatamani.
Naga namniti lakkii hundinuunis irraa jennee abdanna ragaa hedduu harkaa qabna waan qorataa turre hedduu qabna nan ganne tarii hoogganan ta'a.
Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti Saawudiin Kashoogii ajjeesuu durarra haalanii booda immoo maal akka ragee ibsa adda addaa kennuun. Gonfoo dhaaltuu Saawudii Biin Saalmaaniin haala hamtuu keessa galchee jira. Kaan immoo Yuunaayitid Isteets amma Saawudii irra daran dhiibbaa kaa'uu dandeessi jedhu. Walitti bu'iinsa lubbuu galaafate Yemen bakka uummanni miliyoonni 14 afaan beelaa akka bu'an taasise keessa jiru akka dhaabdu dhiibbaa ni keessi jedhanii abdatu. Kibxata darbe ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeeyoo imaammata Yuunaayitid Isteets ijoo jijjiiruudhaan yeroon ammaa yeroo itti lola Yemen keessaa dhaabanii jedhanii jiran.
Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa Nikaaraagaa Kuubaa fi Veneezuelaa adabuuf dadoorsisuu jira. Yuunaayitid Isteetsi lammeessoo abbootii irree akkana kana hin sossobattullee jedha gorsaan nagaa Ameerikaa John Bolton. Bulchoota biyya sadeenii tan ka Veneezuelaa Nikoolaas Maaduuroo, ka Kuubaa Kaastiroo fi ka Nikaaraagaa Daaniyeel Orteegaa faallee warra walii afarfamayaa warra guddaa didiqqaa jedheetiin dubbata. Mootummaan Ameerikaa oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hojiin haaromsa masaraa abbaa jifaar akka eegalamuuf waliigalteen gargaarsaa mootummaa Yuunaayitid Isteets dhaabbata World Fund jedhamuuf abbaa taayitaa qorannaaf kunuunsa hambaalee federaalaa gidduutti mallatteessamee jira. Sirna kanarratti kanneen dubbatan keessaa tokko Itoophiyaatti ambaasaaddirri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reeyner masaraan abbaa jifaar agarsiistuu qaroomina biyya Itoophiyaati jedhan. Masaricha abbaa jifaar haaromsuun baatiilee 18 ka fudhatu ta'ullee sirna kanarratti ibsamee jira. Muktar Jamaaltu jimmarraa gabaase.
Masaraa abbaa jifaar seena qabeessa umrii dheeraa lakkoofsiseetiin dullummaarraa kan ka'e dhaabatatti kufuudhaaf ga'e isa kana baraaranii haaromsuun akka danda'amuuf gama mootummaa Ameerikaatiin tumsa ogummaadhaa fi gama mallaqaatiin taasifamuuf akka haaromfamuuf har'atti waliigalteen mallatteeffameetiniin jira. Keessummoota sirna kanarratti argamaniin anaa dhufu jechuudhaan guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uu kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Kabajamtoota keessummoota keessatti affeeramtanii federaala irraa naannoo irraa akkasumas magaala keenya irraa akkasumas kabajamtoota abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dargaggoota jiraattota ganda jireen walumaa gala ummata magaala keenyaatiin baga gammaddan ashamaa anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan irraa ummata keenyaaf guyyaa seena qabeessa. Abbaan Jifaar yookiin masaraan Abbaa Jifaar ummata magaala keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaaf hambaa seena qabeessaadha.
Haroomsi masaraa Abbaa Jifaar kuni ji'a 18 keessatti hojiin hojjetameetiin kan qulqullaa'eetiin dhumu yoo ta'u gama ogummaatiin ogeessonni biyya alaatii dhufan dandeettii sadarkaa addunyaatti dhimma kanarratti goonfatan akka haaromsa kanarratti hirmaatan dubbatameetiin jira. Ogeessonni deeggarsa hambaa idila addunyaa dhimma kanarratti ogummaadhaan kan hirmaatan yoo ta'u waliigalteen guyyaa har'aa kana kan mallatteeffame ammoo abbaa taayitaa qorannaa fi kunuunsa hambaalee federaalaatii fi World Fund gidduutti. Daayireektarri olaanaan abbaa taayitaa qorannaa fi kunuunsa hambaalee obbo Yoonaas Dastaa akka jedhanitti hojii ijaarsaa kana raawwachuudhaaf akkaataa bu'aa bahii seenaa isaa dursetiniin qoratame wanni hundi kan qophaa'e yoo ta'u qulqullinaan akka hojjetamuu danda'uuf gama hundaaniyyuu qophiin xumuramuudha dubbatan. Garuu seenaa keenna akaakoo fi abaabileen keenna kanaan dura hojjetaniitiin lafa nuu kaahan gaafa ormi hojjetu nuti immoo teenneetiin laaluun qofti nurraa hin eegamuudhaan illee obbo Yoonaas dhaamaniitiin jiru.
Projektuun hullaachinum እንደምንፈልገው ያህል ይሄንን በጣም የምንኮራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ፕሮጀክቲ ከነ አቆመነ ሁንዱ በርባል ገሩ ከመ አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱ ኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እን መዩ ጫላ ኦል አና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀ ከነለ ኢትፉፍሲሶፊ ገሞንኩኒ አካን ሚደገ ገሩ ፈረንጆታ ቱዩ ሆጀተ ይበር ዮጀደም ሴና ኢጆሌን ከነ ኢቲም ቦንቶ ሶንተን ኢጆሌን ከነ ኢቲን saalfattu lafa keenna. Kanaafuu yeroo hojiin kun hojjetamu ogummaa nu bira hin jirre yoo ta'e qaccee daangaa addunyaa kamiyyuu deemneetiniin ogeessatti finneetiniin hojjenna. Garuu gaafa ormi hojjetu harka keenna sassaabbannee teenneetiniin eebba qofaaf harka rukutaa hin dhufne jedhan. Dhaabbata World Fund bakka bu'uudhaan waliigaltee kana kan mallatteessan Mr. Steven Battle dhaabbanni isaanii biyya Ameerikaatti argamu ogummaadhaan dhimmoota kanniin walitti qindeessee hojjechuudhaaf kutannaa guddaa kan qabuu fi seenaa kana baraaruudhaaf illee kan hojjetu ta'uu dubbatan. Haaluma kanaan akkaataa sagantichi qorannaa irraa kaaseetiin hanga gaafa ijaarsisaa xumuramuutitti sagantaalee qabame waltajjichaaf ifoomsanii jiru.
This expert will come to Ethiopia at the end of November and his job is to make a detailed plan.
Gareen kun gara biyya Itoophiyaa kan dhufan gara dhuma ji'a sadaasaa ta'a. Yeroonni kun ogeessotadha. Dhufanii tokko tokkoon injiranii hojii hojjetamuu qabuuf karoora baafatanii qophii taasisu. Hojii suphaadhaa hojii adamsuudhaa qabatamuudhaan kan jalqabnu bara dhufuu asitti deebinaa jechuun.
Waan baaleen hedduun Oromiyaa keessatti argaman kunuunsa akka kanaa kan isaan barbaachisanii fi mootummaan illee cimeetiin hawaasa wajjin waa hedduu hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhan hogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa. Hambaalee qabatamaa fi hambaalee killiyyaa Oromiyaan qabdu hedduu kunuunsuun barbaachisaa akka ta'ee fi keessattuu hambaan killiyyaa qabatamaan kan lafatti hin mul'anne garuu manguddoota irratti kan argamuu fi sirriitti kunuunfameetiin qabamuu qabu ta'uu dhaamaniitiin jiru. Hambaalee gama kaaniin wal qabatee hambaa kunuunsuun dhimma argaa har'aa qofaaf kan dhimma itti bahamuu miti jechuudhaan illee dubbatan Dr. Garramoo Oliiqaa hogganaan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa.
Biyya kamuu keessatti aloonni alootarraa yeroo darbu hambaa kan kunuunsuuf hambaan sun akkasumaan akka do'atamuuf utuu hin ta'e qaroobina aloonni darbe irra ga'e kan agarsiisu beekumsa aloonni darbe ittiin jiraachaa ture kan agarsiisu waan irraa baratu irraa barate immoo aloonni ammaa gaheesaa akka gumaachuuf waan gargaaru jechuudha.
Haala ijaarsaa fi sadarkaa qaroomaa hojiin masaraan Abbaa Jifaar ittiin hojjetame kan dinqisiifatan Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa Maayikal Reenar seenaa kana kufaatiidhaa fi badiinsarraa baraaruun itti gaafatamummaa guddaa ta'uullee eeraniitiin jiru. Seenaa ofii kunuunfachuun gahee guddaadha kan jedhan ambaasaaddar Maayikal Reenar hojii kana keessatti gama mootummaa Yuunaayitid Isteet of Ameerikaatiin illee hirmaannaan guddaadhaan kan deeggaramu ta'uu ibsaniitiin jiru. Haaluma kanaan seenaan masaraa Abbaa Jifaar illee qarooma ol aanaa kan namatti agarsiisu ta'uu dinqisiifatan.
Consequently, Abba Jifar Palace is a symbol of the cultural and commercial links between Ethiopia and the rest of the world. It also has exceptional resonance as a
masaraan Abbaa Jifaar kun mallattoo aadaa Itoophiyaan addunyaa wajjin qabdu isa guddaa ta'uu agarsiisa. akasumas malatto Ethiopia ke satti umanni muslima so jigo atture gad fagenya no agarsisa
hambale qaromina biye kenna agarsisani fi enumma hawasa kenna addunya tiqalqisisani tinin mulisu danda ankanin sirriti kununsu dafille seronni irratti qoppahani tinin akka caalmaadaan hojjetamu qaban kan kaasan ammo ministeera aadaa fi turizimii Itoophiyaa Dr. Hiroot Kaasaawi. Dr. Hiroot akka jedhanitti keessattuyyuu hojii gama daangaan seeraa lafa taa'ee akkaataa hambaaleen itti kunuunsifaman hojjetamu irrattillee waan baay'eetu hojjetamaa jira. Isa kana caalmattiyyuu qabatamaan raawwachiisuun barbaachisaadhaan dubbatan. Jimma seena qabeetti Abbaan Jifaar mootii seenaan hin daganne ta'uu kan kaasan Dr. Hiroot wantoota jimmaan ittiin yaadatan qalbiin ittiin isaan jaalatullee akkanaan afaan Oromoo hanga danda'an shaakalaniitiin daawwattoota gammachiisanii jiru.
Ijoollee jimma Abbaa Jifaar ashamaa akkam bultee? Ashamaa ashamaa galanii ashamaa yaama galaa qalloo yaama galaa jimma. Burtukaane miti hadaa kun jaalala miti maraachaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'aa jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:47 qophii itti aanutti ceena. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Gara xumura torban darbee irraa jalqabanii Awurooppaa daawwatanii katuran muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed roobii dabre kana biyya Jarmanii isteediyemii magaalaa Frankfurt keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaaf dhalattoota Itiyoophiyaa biyyoota Awurooppaa adda addaarraa walitti qabamaniif haasaa dhageessisuu isaanii gabaasnee turre. Guyyuma sana gaaffilee adda addaa uummata irraa dhiyaataniifis deebii kennanii jiran. Qophiin keenya irraa kanatti fuleffata jaalanneetu dhiyeessa.
Gaaffilee muummicha ministeeraaf dhiyaatan keessaa ka jalqabaa Itiyoophiyaa keessa nagaan hin jiru. Keessumaa Dr. Abiy gara aangootti gadhufanii as rakkoon baay'ateera ka jedhu ture. Dr. Abiy deebii kennaniin Itiyoophiyaan baatilee 7 yookaan 8 dura jeeqama guddaa keessatti kuftee akka biyyaatti iyyuu turuun yaaddessaa yerootti ta'ee ture jedhanii.
Zareen bamnin mamazzanya kaziya gizigar ndatta misasilut. Babizu itif nishalalin.
Ulaaga kamin iyu yero arrakana isa yero sana wajjin walin fakkeessina dacha hedduudhaan amma wayya. Innarra hamamiti. Inni boorimmo caalatti fooyyaata.
Olaantummaan seeraa akka eegamuuf yeroo dheeraa obsitanii akka jirtan ammas guyyaa xiqqoo obsaa jedhan Dr. Abiy. Hedduun isaanii dhiifamaan hedduus cal jennee dhiifne garuu hattoota saaman seera duratti dhiyeessuun yakkamtootas yakka isaaniif gaafachuun nuuf dirqama qofa otoo hin taane waan akkasii lamuu akka hin hojjetamne gochuu fi dirqiitti hojiirra oolchuu qabnaa jedhan.
Sultaan baadaraa malka wasdow yesultaan mabaalag yemmiyaasaayyuu sawwoch yehegge baraayinnet betaleeyya malku bannisulaayi yirragaagata.
Aangoo ummataa galfataan fudhatanii aangoon sirnaan hojjechuu namoonni hin dandeenye olaantummaan seeraa haala addaan isaan irratti mirkanaawa.
Hatanii kuusuu yookaan dhoksanii ajjeesuun aadaa hin taane waan ta'eef seeraan dhaabachuu akka qabu. Jabeessinee tamanna ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy tokkummaa Itiyoophiyaa kan ilaaleen yaaddoo dhiyaateef nuti waan hundumaa waan hammannuuf kanarratti yaaddoo hin qabnu jedhan. Sadarkaa guutuu biyyaatti araara buusuuf marii gaggeessuuf qophaa'aa jirra kun yeroo dhiyootti xumuramaa jedhan. Qe'ee ofiirraa uummata buqqa'uun yoom dhaabbata gaaffii jedhu dhiyaatee ture kan dhaabbatu jedhan Dr. Abiy.
Affanaaqayoch maffanaaqal. Nawurmoonu si gabaachuun.
Kanneen jireenyarraa nama buqqisan kana gochuun isaanii gaarii akka hin taane gaafa hubatani warra kana godhan ofirraa fageessuun utuu hin taane irra deddeebinee barsiisuudhaan kadhaabatu ta'a. Caasaa seera eegsisan immoo jaaraa jirra.
Herafo Yesu kanilalen gafilen adda alaba keyata soddomi sagal sirna filanno presidenti mbulubi yatti kajedan ifkan nembiro kaajiru kajedan Dr. Abi kanajijirun ango parlama wanintanef ummani ratimariate karabar badun hera ofi fo Yesu akadandaw heruma biyatti kesa kame wanjiru dimayadde sunta ujadanir. Motummoonni bulchiisa naannolee aangoo federaalaa caalaa waan qabaniif naannoo Somaaleef Gaambeellaa keessatti rakkoo fideera gaaffii jedhuuf humni jabaan Itiyoophiyaa keessa uummata qofa ka jedhan Dr. Abiy.
Basomaalee nabbaroon chigir federaal mengist katanaggaraw balaay ejjig.
Rakkoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa mootummaan federaalaa ka dubbate caalaa karaa baay'ee oguma qabuun karaa akka qabatu yaaleera. Gambeela keessattis akkasuma naannolee kanneen biroo keessattis sadarkaa sadarkaadhaan furamanii sirni federaalaa karaa ittiin bulchiisaati malee kan ittiin Itiyoophiyaa adda facaasan akka hin taane hundinuu akka hubatuuf irratti hojjetama.
Mootummaan abbaa irree hin barbaachisu dimokiraasii nagaa misoomatu barbaachisa jechuun jabinaan uummanni qabsaa'aa ture mootummaan dimokiraasiitu barbaachisaa yeroo jedhutti garuu. Kanneen gartuu abbaa irree ta'an heddummaatanii jiruu jedhan abbaa irrummaan mootummaadhaaf hin barbaachisu yeroo jedhamu gareelee gurmaanis dabalachuu qabaa jedhan rakkoo dargaggoonni qaban mootummaan carraas ta'e caasaa hojii ga'aa waan hin qabneef haalaaf maallaqa xiqqoodhaan gurmaa'anii humnootii jeeqantu jiraa jedhan isaan kana barsiisa kanneen seeraan gaafatamuu qaban gaafachaa hojiitti dargaggoota galchaa. Olaantummaa seeraa akkaan barbaachisaa ta'uu agarsiisuun rakkoon kun ni furamaa jedhan Dr. Abiy. Awurooppaa keessaa baqattoota gara Itiyoophiyaatti deebisuuf walii galtaniittu gaaffii jedhuuf kana reefuun dhagaa ka jedhan Dr. Abiy waan dubbanne uummata Afrikaa baratee biyyoonni Awurooppaatti fayyadamaa jirtu yoo xiqqaate gatiittiin barsiifanne nuu baasa gama biraan immoo hattoonni maallaqa biyya ofii saamanii. Simbira kaa'achuuf yeroo jedhan iddoo kaa'an hin kenninaa fi ka jedhe turee jedhan biyyi dukkana keessa jirti jettan sun bari'uufiin hin hafu jedhaniiru. Boordii filannoo bifa haaraan gurmeessaa jirraa jedhan Itiyoophiyaa tajaajiluuf yaada kan qabu rakkoo biyyattii furuuf ceesisuuf karaa nagaan qabsaa'uun ala eenyuyyuu hidhannoo ajjeechaa fi dhukaasa ammaan booda nun barbaachisu jedhan. Jaarmeeyyaan mormitu hidhannoo qabatee biyyatti seene hin jiru jedhee mirkaneessuun fedha akkas taanaan meeshaan eessaa dhufee kanneen jettaniif karaa dhoksaa adda addaan meeshaan seeraan alaa hedduun seenaa jira lammiin biyyattii hedduun hidhannoo qabuu jedhan kan ifatti beektaniin ala lammiiwwan biyyattii kanneen biroonis bulchiisa naannoo fi uummata jiru wal waraansisuuf meeshaa waraanaa bitaa fi dhoksanii seensisaa ooluu jedhani.
Itiyoophiyaa yemmiyaawwaggu sawwoch yemmiyaaggaaddilu sawwoch yemmiyaaccaarusu sawwoch.
Itiyoophiyaa keessatti namoonni wal waraansisan kanneen nama wal ajjeessisan kanneen nama wal ficcisiisan yeroo hundumaa of hin du'an kanneen dhuman dhala qonnaan bulaati.
Gaaffin dhiyaate abaa'oo irratti waan fuulleffatuuf jecha deebii kennuufan dirqamaa jedhan Dr. Abiy itti gaafatamtoonni abaa'oo raayyaan isaanii hidhannaa hiikkatanii biyya seenan mooraa keessatti leenjii fudhataa jiru jedhanii abaa'oon ituun seeniin dura kanneen hidhatan wallaggaa dhiyaa keessuma naannoo Dambidolloo kanneen jiran yeroo hedduu walitti bu'iinsa bakkatti uumamaa ture irratti humnootiin jiran jiru. Itti gaafatamtoota abaa'oo waliin akka mari'annetti isaan qabsoo karaa nagaatti amananii karaa nagaan yaada isaanii uummata barsiisuun filannoo gaggeeffamuun injifachuuf fedhii isaanii akka ta'e ibsanii jiru ka jedhan Dr. Abiy ministeerritti isaa lammii Itiyoophiyaa hundumaa walqixa hanga argachuu qabuun ijaaramaa waan jiruuf jedhan.
Kazii huucci taatqo mattaagal. በአንደኛው ክፍለ ዘመን ፋሽኑ ያለፈበት የማያስፈልግ
ካና አላ ኢደተኒ ቀብሳውን ጃራ ዲግደሚ ተኮፋ ከሰት ካየሮኒት ደብሬ ካንምበርባችፍኒ ዋንተፍ ያዶፊ ኡመታ ፍፍሱዳን ፍለኖን እንጅፈቹን በርባችሳዳ
ኑቲስ ዮተኤ ፍለኖ እንጅፈቹ ሂንደንዴኙ ታናን አንጎ ገዲሱፍ ካንበርባኑ ተው በክሲሳ ጀደን yeroo hundumaa dukkanni ifa akkuma dhiibbatu ifni immoo dukkana saaqa. Kaayyoon jijjiiramaa tokkummaa nagaaf ce'umsa taanaan injifachuun waan oolu mitii jedhan. Olaantummaa seeraa eegsisuuf namoonni hedduun magaalaalee adda addaa keessatti seera duratti dhiyaachaa akka jiran garuu humni seera eegsisu kan hir'ate kan guutu malee hundaa guutee kan dhaabu mitii jedhu. Dubartoota iddoo argachuu qaban irra kaa'uun barbaachisaadha kan jedhan Dr. Abiy uummata Finfinnee hin haasofsiifne komiin jedhu dhiyaateefii jira. Jalqabaa hanga xumuraatti jedhan Finfinneen na biraa addan baane. Boombii aanaa fi yaadameeyyuu butee kan hambise Finfinneedha jedhan. Finfinneen galma miliyoonamittis yeroo hojiidhaaf keessa deemuttis dhuunfaattis warra harka qalleeyyii gargaaruuf sochii ta'u keessattis na waliin turanii jedhu. Gama kaaniin imaammata biyya alaaf qabnu keessa deebine ilaalaa jirra. Kunis bu'aa guutuu biyyaaf ta'a. Embaasiiwwan addunyaa mararraa qabnu hojii jijjiiramaa guddaatu keessatti gaggeeffamaa jira. Gama kaaniin namoota eessa buteen isaanii dhabame barsiisaa marii geetaaf nadhii gammadaa kan ilaaleen gaafatamanii lafan deeme hundumaatti eessa buutee isaanii hordofaan ture. Garuu baruuf yaaluus deebii qabatamaa hin argatiniin jira. Gaafan waan tokko irra ga'e isin beeksisuuf jirra. Gaaffiin akkasii kan namoota kana lamaanii qofa miti jechuudhaan gaaffii afaan Oromoon dhiyaateef akka jechuun deebisan.
Walitti dhufeenyi mootummaa Jarman wajjin jiru akkaataa kamiin ilaalama? Gaaffii jedhu kaasatanii jirtu. Gaaffii kanaaf deebiin anisni kennuu barbaadu mootummaa Jarman wajjin walitti dhufeenyi nuti qabnu cimoo akka qabu waliigaltee guddaa irra geenyee jirra. Mariin keenyas baay'ee gaarii ture. Kunis jabaatee itti fufaa jechuudha. Namoonni biyya kana jiraatan akkaataa kamiin deebi'uu danda'u? Dhufanii baratanii muuxannoo garaa garaa horatanii jiru. Akkamittiin biyya tajaajiluu danda'u kan jedhu akkuma sila kaasudha yaaletti ejensiin waa dhimma diyaasporaa laallatu waan dhaabbateef isaa wajjin ta'uudhaan wanti gama keenyaan gargaaruu qabnu jiraannaan gargaaraa gara biyya keessan dhuftanii hojjechuu biyya keessan fooyyessuu jijjiiruu kan dandeessan ta'uusaa kanaa wajjin walqabatee abbaa biyyummaa keenya kan jettaniif abbaa biyyummaa keenya gaaffiidhaan dhannee kan arganna osoo hin ta'in abbaa biyyummaa keenya qabsoodhaan kan mirkaneessine waan ta'eef Oromoon aanaan keenya, asoosaan keenya, jijjigaan keenya, amaaraan keenya, tigraay keenya jedhee tokkummaa biyyaa ijaaraa waan jiruuf abbaan biyyummaa gaaffiif kan galu. Mootummaa Jarman mirga dhalootaaf deeggarsa godheef galatoomaa waan jettaniif anis galatoomaa jechuun hin barbaada. Akkuma isin jettan afaan isaaniitiin daankshin jechuun barbaada.
Afaan Oromoo afaan Amaaraan qixxee afaan hojii federaalaa ta'uun maaf harkifatee isa jedhuuf muuxannoo biyyoota adda addaa tuqanii qorannaa laallee waan dhiyeessinu irratti marii ega gaggeessine booda deebii argata. Garuu kun waan wal nu lolchiisu ta'uu hin qabu waan salphaadha jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii kennan xumuraniiru.
Qophii kana baafachuun jiraatu mata oduu deebi'eessanitti Israa'el nama Afrikaa biyyisiiti baqate akka qaraahaan irreen biyyatti hin deebiftu taatullee baqataan Afrikaa 40 taakuu biyyisuun jiraachuuf eeyyamin argatiin sodaa keessa jira waan ittaanaallee eegachuu jira. Wallabiyyoota naannoo Amaaraa keessa mul'atu naannoo Gondar naannoo Qaaraa keessa mul'atu akka bulchiinsi jedhutti warra laf jeequttu uumamale ka uummati yookaan ammoo gochi wal-dhabdee miti. Komishinerii Afrikaa ka mirga namaa akka mootummaan Eertiraa nama ministeera maallaqa biyyisuunii ka durii gara as cophee sadhaban barbaade argu gaafachuu jira. Ameerikaan akka Saawudii Arabiyaan gaazexeessa Washington Post ka qoonsilaa Saawudii keessa hojjetu Jamaal Kashoogii reeffisa barbaade akka inni awwaal argatu galchitu gaafachuu jirti mudduu jirtillee. Muummee ministeera Paakistaan Imraan Kahaan imaltu guyyaa 4 fi Chaayinaa jira. Bulchooti biyya Eeshiyaa gama bahaa maalummaa Chaayinaa malumaan Chaayinaa gam siyaasaatiif jireenni isiitti hirkachuu irra uffageessuutti jiranii mataan oduu akkanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraa jirra. Qophii keenya akka wixataatti walitti deebina akka saatalaayitii immoo booriif iftaan jira. Nu dhaggeeffadhaas ni hin jenna. Amma kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti.